Það var aðfangadagskvöld. Birta fjall út glugga húsana og út á götuna. Hlý birta og mjúk. Það var sungið á heimilunum og hlátur ómaði frá húsunum þegar jólapakkarnir voru opnaðir. En skósmiðurinn í þorpinu, hann Panov, satt einn heima hjá sér þetta kvöld. Konan hans var dáin og börnin flóin úr hreðrinu. Hann satt heima með biblíuna í kjöldu sér og las jólaguðspjallið sér til huggunar og ánægju. Þarna var sagt frá þeim Jósef og Maríu. Þau voru eflaust svöng og lúin en það höfðu þau hvergi almennilegan stað til að hvíla sig. Ég hefði nú leift þeim að gista hjá mér, hugsaði Panov með sjálfum sér. Nóg er nú plássið í þessu gamla húsi. Og fjárhirðarnir, já og englarnir. Ekki mátti gleyma vitringunum þremur frá Austurlöndum. Maður lifandi, hvílíkar gjafir sem þeir færðu. Hvað ætli ég hefði komið með? Velti Panov fyrir sér. Honum varð hugsað til lítils kassa sem blasti við í efstu hillun í skápnum. Í þessum kassa voru litlir skór. Hann hafði sjálfur smíðað þessa skó endur fyrir löngu þegar fingur hans voru liprir og liðugir. Það var nú þá. Nú horfði hann á beina berar hendur sínar og styrða fingur. Ég hefði gefið honum skóna, sagði Panov og brosti. Þeir eru það besta sem ég gerði. Síðan seig höfuð hans hægt til hlýðar, glerugun runnin niður á nefbrotin og Panov fjall í svefn. Hann svaf allt aðfangadags kvöldið. Þetta var mikill draumasvefn. Hann dreymdi konuna sína og börnin. Í draumi liðu gleðirík aðfangadags kvöld sem þau höfðu öll átt saman. Hann sá andlitum þeirra bregða fyrir eins og hann mundi börnin sín lítil. Hlátur þeirra og saklaus gleði ómaði í draumaheimi hans. Þegar tregi draumana gerði vart við sig og varð Panov ofraun, sá hann skyndilega annað andlit, góðlegt og milt. Ég er Jesús, heyrði hann sagt. Ég hef séð einsemd þína og sorg. Á þessum jólum kem ég til þín. Taktu eftir því þegar ég kem, Panov. Gamli maðurinn hrökk upp af draumum sínum. Morgun sólin skein skert í augu hans. Jóladagur var runnin upp. Ef draumurinn gengi eftir, þá kæmi Jesús til hans í dag. Panov byrjaði að taka til í húsinu sínu. Hann hitaði vatn og hellti upp á gott kaffi og sterkt. Hvað eftir annað varð honum litið út gluggan ef vera kynni að drauma gest bærið að garði. Þá sá hann skyndilega mann ganga eftir götunni. Það hefði geta verið Jesús sem gekk þarna hægum skrefum með hirðistaf í hendi. Þegar maðurinn kom nær, sá Panov hver var þarna ferð. Þetta var hann Sergei, götusópari þorpsins, sem sinti starfi sínu samvisku samlega eins og fyrir daginn og hirti ekki þó það væri jól. Panov opnaði dyrnar og kallaði til hans. Mér sýnist þið vera kalt, vinur. Það hlýtur að vera hálf einmanalegt að vera þarna úti á jóladagsmorgni. Komdu inn og fáðu þér kaffisopa með mér. Götusóparinn hraðaði sér inn til Panovs. Hann dustaði snjóin á fötunum sínum og neri saman bláköldum höndum. Panov rétti honum sjóðheitan kaffifantinn. Hann hélt honum milli dofinna handa sína og lét heitan strókin leika kalt andlit sitt stund. Sergei drakk kaffið hægt og naut þess. Panov ræddi við hann kurteislega og sagði honum jafnvel frá draumnum sínum en sleppti þó ekki augum af götunni. Ég vona að draumurinn verða veruleika, sagði götusóparinn að lokum, en ég verða halda áfram að vinna. Þakkaði fyrir kaffið og þægileg heitin. Hann óskaði Panov innilega gleðilegra jóla. Síðan tók hann sópin sinn og hélt áfram að sópa götuna. Klukkan gekk. Ein stund leið, tvær stundir liðu. Smám saman færðist líf í götuna. Panov setti pott yfir eldinn og sauð kálsúpu. Hann sá nágranna sína fara í heimsókn til ættingja og vina en ekkert bólað á Jesú. En þarna var stúlka á ferð, stúlka sem hann þekkti ekki. Hún gekk hægt eftir götunni og hélt á einhverju í fanginu. Föt hennar virtust hvorki halda veðrin í vindi og þessuna skalf hún á beinunum við hvert fótmál. Panov opnaði aftur dyrnar hjá sér. Hann skimaði fram og aftur eftir götunni í þeirri von að Jesús væri á næsta leiti og þar sem hann var hvergi sjáanlegur þá kallaði Panov til stúlkunar. Komdu inn, vina mín, komdu og hlýjaðu þér. Panov hellti aftur upp á kaffi og bað stúlkuna að setjast nálægt ofninum. Hann bauðst til að taka það sem hún hélt á í fanginu, en hún þristi því fast að sér. Þá heyrðist skyndilega grátkvíða. Barni mitt svangt, hvíslaði stúlkan. Panov brást skjótt við og hitaði mjólk. Stúlkan gaf barnin að drekka og tók ábreiðuna utan af því. Panov sá að barnið var ekki neinum skóm. Honum var strax hugsað til litla kassans í efstu skáphillunni. Hann blasti við þegar litið var upp í hilluna. En þessa skó átti Jesús að fá, sagði hann lágt við sjálfan sig. Barnið tók aftur að gráta og Panov sá kuldalega fæturna sem tóku allan vafa úr huga hans hver fengi litlu skóna. Panov tegði sig upp og tók kassan ofan úr hillunni. Hann rétti stúlkunni skóna. Ég get ekki þegið þá, sagði stúlkan grátandi. Þeir eru allt of fallegir og ég á þetta ekki skilið. Taktu þá vegna barnsins, bað Panov. Það nú einu sinni jólin. Þegar stúlkan var farin, leit Panov aftur út gluggan. Sól hafði lækkað á lofti og enn sást ekkert til Jesú. Margir betlarar ráfuð götuna og væntu þess að einhver rétti að þeim smá glaðning. Aftur opnaði Panov dyrnar og bauð nú betlurunum inn. Hann átti jú þessa kálsúpu sem þeir þáðu með glöðu geði og borðuðu af hjartans list. Síðasti betlarinn yfirgaf hús Panovs þegar myrkur var skollið á. Panov var orðin þreyttur og hreiðraði aftur sig í stólum sínum. Hann var enn daprari en kvöldið áður og hafði sjaldan verið jafn einmana og nú. Þetta hlýtur að hafa verið draumur, stundi hann með sjálfum sér. Aðeins draumur. Á svipstundu fann Panov að hann var ekki einn. Hann leit upp og þarna sá hann sama andlit og áður. Þetta var Jesús sem stóð þar í gættinni. Þegar ég var hungraður, sagði Jesús, gafst þú mér að borða. Þú hlýjaðir mér þegar kuldin sótti mig heim. Þegar ég var nakin, klæddir þú mig. Hvenær var þetta? Spurði Panov. Hvenær gerði ég þetta fyrir þig? Þú bauðst götusóparanum inn í hlýjuna til þín og gafst honum kaffi. Þú gafst betlurunum að borða. Bestu skóna þína fékk fátækt barn sem kuldin nætti Í þessu öllu reyndist þú mér sem bróðir. Jesús brosti. Gleðileg jól, Panov, sagði hann að síðustu. Síðan hvarf hann út í nóttina. Þetta var eins og sýn. Eins og svipur hefði liðið Já, eins og draumur.
Gjördirnar breiðar hlýðir hátt. Þú herrans kristni fagna mátt. Því kongur dýrðar kemur hér og kýs að eiga dvöl hjá þér.
Hver sælt það hús, er sælu gjafinn líknar fús, sér trútt og hlýði fundið fær, þar friður heill og blessun græ.
Gjör dyrnar breiðar hliðið hátt, þú herrans kristnir fagna mátt. Því kongur dyrðar kemur hér og kýs að eiga dvöl hjá þér.
Stýr mínu hjarta að hugsa gott og hyggja að vilja þínum og má þú hvern þann blett á brott er býr í huga mínum.